หนึ่งวันของคนชงกาแฟเราทำงานเป็นคนชงกาแฟที่อยู่ร้านกาแฟร้านหนึ่งแถวนิมมานจะบอกว่าตัวเองเป็นบาริสต้าอย่างใครเขาก็เขินๆยังไงไม่รู้เพราะความจริงเราไม่ได้ฝึกฝนจนมีความชำนาญมากพอที่จะเรียกตัวเองว่าบาริสต้าเราเลยขอเรียกตัวเองว่าคนชงกาแฟก็แล้วกันชีวิตประจำวันเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตื่นเช้าปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ขับรถไปทำงานเดี๋ยวนี้เชียงใหม่รถติดมากถ้าเทียบกับ10ปีที่แล้วเข้าใกล้ความเป็นกรุงเทพเข้าไปทุกทีกว่าจะถึงที่ทำงานบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็50นาทีพอมาถึงร้านอย่างแรกที่เราต้องทำคือพุ่งตัวไปเปิดเครื่องทำกาแฟเพราะต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีกว่าเครื่องจะพร้อมทำกาแฟได้จากนั้นเราจัดการเอาน้ำเชื่อมและส่วนผสมต่างๆที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มเช่นนมข้นหวานซอสคาราเมลออกมาจากตู้เย็นแล้วเราถึงจะไปเช็ดโต๊ะกับเก้าอี้ในร้านหลังจากนั้นก็กวาดฝุ่นและใบไม้หน้าร้านให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดกระจกทั้งหมดทั้งมวลนี้คือหน้าที่หลักที่เราต้องทำในแต่ละวันจำไม่ได้แน่นอนเหมือนกันว่าวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเข้ามาบูมในเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เราว่าน่าจะสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาละมั้งตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ร้านกาแฟก็พากันผุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดบางทีก็รู้สึกว่ามีหลายร้านเกินจนเลือกไม่ถูกว่าจะไปนั่งชิลจิบกาแฟที่ไหนดีตอนเด็กเราคิดว่ากาแฟไม่ดีเลยกินแล้วต้องติดแน่ๆเลยไม่กล้ากินแต่พอมาเรียนมหาลัยก็ค้นพบว่าเราคงอยู่ปั่นงานดึกๆหรือถ่อไปเรียนตั้งแต่ไก่โหไม่ได้ถ้าขาดความช่วยเหลือจากเจ้าคาเฟอีนจากนั้นชีวิตก็คลุกคลีอยู่กับการดื่มกาแฟมาเรื่อยๆจนได้มาทำงานเป็นคนชงกาแฟอยู่จนทุกวันนี้มีสุภาษิตตุรกีอยู่อันหนึ่งเกี่ยวกับกาแฟที่เราจำได้ขึ้นใจเลยเขาบอกว่ากาแฟควรดำมืดราวนรกเข้มขมดังความตายและหวานละมุนเช่นความรักจะให้บอกว่ากาแฟที่ดีเป็นยังไงก็คงตอบยากเพราะคนแต่ละคนมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันก็เลยมีกาแฟหลายๆแบบให้เลือกดื่มไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ลาเต้อเมริกาโน่คาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้และอีกเยอะแยะเลยเราว่าเวลาได้ลองดื่มกาแฟหลายๆแบบก็สนุกดีแล้วยิ่งเวลาทำเป็นก็ยิ่งสนุกมากขึ้นอีกเพราะการจะทำกาแฟ1แก้วให้มีรสชาติดีได้ต้องอาศัยทักษะหลายๆอย่างซึ่งต้องใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนเวลาผ่านไปบางวันก็เร็วบางวันก็เชื่องช้าเราเสิร์ฟลาเต้ร้อนแก้วสุดท้ายและเตรียมตัวกลับบ้าน